И доцент Преслав Димитров, университетски преподавател, още един икономист, когото питам какво са служебното правителство в икономически план. Здравейте, доцент Димитров.
Здравейте. Ами, сегашно служебно правителство, което вече имаме, слава богу, че имаме правителство, е изправено пред много труден решителен момент за страната, тъй като то се налага да действа в условия на изключително липса на финансови средства. Предишното правителство остави страната в труден момент, когато се налагат големи плащания по външния дълг март месец, началото на април, а същевременно финансовите резерви на правителството са изключително ниски. Господин Дянков каза, че са 4 милиарда и 200 милиона и чакал още 600 милиона, забележете, лева,
да.
А плащанията, които трябва да се направят в този период, са около 1 милиарда и 300 милиона, по груби сметки. Тоест, сами се досещате, че нещата при налични 2 милиарда и 200 и 100 милиона евро, грубо казано, това ще стопи до много силен санитарен минимум, това, което ще разполага правителството като резерви. Слава богу, че валутния борд е обезпечен с отделни активи и това няма за сега поне да постави под въпрос борда, но самия факт, че правителството ще оперира в ситуация на малък, почти никакъв валутен резерв и без липсващ парламент, който да му гласува евентуално отпускането на някакъв външен заем, е силно обезпокоителен.
Така, понеже говорим колко големи плащания предстоят, но вие не включвате в тях и едни други плащания. На 1 април трябва да се платят, макар и минимално повишени, но все пак с повишение пенсии. Трябва да се изплащат помощи за безработни, трябва да се изплащат пари на майките, трябва да се плащат заплати на държавните чиновници. Изобщо, откъде ще се вземат тези средства, след като всички резерви и източници сме изчерпали? Какво се прави в такава ситуация според вас, икономистите?
В такава ситуация, ако има нормално действащ парламент, тегли заем, но в момента няма да има нормално действащ парламент, което ще е трудния момент за правителството. Може да се разчита на бюджетни трикове от труда, на използване на социалните фондове, на резервите, говоря по-много да се бъркне за пореден път здравната каса, и то така тайно да се бъркне, да кажем, временно отпускане на средства до набавянето на нови, евентуално септември месец, с такава оговорка. Доколко това ще се позволи, ще се мине на този вариант, трудно мога да кажа, зависи от смелостта на хората в самото правителство. Друг възможен вариант, който като решение на де-факто ликвидната криза, която ще е изправено правителството, е да се поиска от евентуално ползване на част от резервите от самата Централна банка, без да се информира обществеността, но дано не се стигне до такава ситуация, в която де-факто вече и самия борд ще бъде поставен под въпрос.
Точно това е страшното.
Правителството е хубаво, че се закле във верност пред борда. Хубавото, че и колегата, който ще стане финансов министър, е все пак има някакъв опит в това такова менажиране. Въпросът е доколко той ще се умее от чисто консервативната функция на пазител на валутния борд да се прави с функцията на финансов министър. Тук предстои вече да видим ситуацията. За жал, да не изпитаме този опит и това учене на самите на гърба си.
Като основна задача, самото правителство, чрез речта на премиера Райков, си определи осигуряването на стабилност, както и конкретни мерки в социалната сфера. Как да ги разбираме тези конкретни мерки в социалната сфера? Ще успее ли?
На всички е ясно, че правителството малко или повече е втория ешелон на предишната управляваща партия, т.е. хората, които са заместник-министри, станаха министри. Също така и характерен и определен външно-политически почек в кадруването на правителството с реферанс към Франция, по лицето на министър-председателя, което няма лошо. Но възможно е да се получи друга такава чисто оперативна техника, за да се справи тази бюджетна ситуация, именно забавяне на плащания към първостепенни разпоредители с бюджетен кредит. Имам предвид училища, университети, болници, т.е. това, което ще се дължи в момента на плащанията от страна на правителството, да не се изплати, да се изплатят тези социални плащания, които са обещани с цел набиране на електорална маса и гарантиране на липсата на размерици в страната. Т.е. една социална категория да се ощети за сметка на друга, това е също възможен вариант. И колегите, които са сферата на образованието, трябва да са подготвени за такъв вариант.
Чакайте сега. Това е опита на А-отбора на ГЕРБ, който дойде на власт и спря плащанията към фирмите, че още има да изплаща. Сега научаваме, например, с почуда, лично аз научих, че плащанията на фирмите, които правят прословутите магистрали, също са спрени.
Да.
Хубаво, ма това нещо в един момент ще се обърне пак срещу управляващите, пак срещу властта. Просто защото всеки ще си иска парите. Това не е решаване на въпроса, това е отлагане на проблема.
Разбира се, че не е решаване. Сега на всички ни е ясно, че политическите сили така абдикираха от властта. Говоря не само за управляваща партия, да. Този месец, по една много проста причина. Ще бъде тежък март месец и е преотърване с отделна точка на плащанията и винаги може да се каже, ние не бяхме тогава на власт, беше правителството на ЕДИК, на съдебното правителство.
Да.
Затова ние сега знаем как да се оправят нещата спокойно, вярвайте ни.
Да.
Въпросът е доколко българският народ ще повярва на една или друга политическа партия в тази конкретна ситуация.
Да, да. Понеже и мотото на служебния кабинет е твърде помпозно за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Може ли да се очаква икономическо развитие, т.е. преодоляване на икономическата криза, или тя ще се задълбочи още повече? Каква е вашата прогноза? Разговарям с доцент Преслав Димитров, университетски преподавател.
Значи тези два месеца да има някакво тръгване нагоре, отплъхване от това дъно, в което България в момента се намира от една точка на икономическо развитие, е трудно. Осъществим просто, защото няма финансови средства. За да има каквото и да е развитие в момента с икономиката, някъде трябва да се дигне съвкупното търсене, т.е. да се дигне масата от разполагаеми парични средства в страната, а то няма откъде да се получи. Без външно финансиране. Просто икономиката няма капацитета на българската икономика. В момента не позволява такова рязко дигане. И друго нещо, нормалните професионалисти в сферата на икономиката знаят, че всяко едно икономическо действие има някакъв времеви лак, т.е. период, отложен период, на който то може да се прояви като ефект. Т.е. вие взимате мерките, примерно вдигате пенсиите на учителите или намирате някъде средства, взимате въобще заплатите на учителите или вдигате пенсиите, намирате намерите от някъде пари за това нещо. Но потреблението, което ще вдигне вътрешния продукт, ще даде ефект следващите 2-3 месеца. Няма да ги даде на секундата в момента. Тъй, че за рамките на 2 месеца и половина да се очакват чудеса е силно пресилено.
Да, да. Еми добре, в такъв случай това правителство ще мине и ще си замине. Отиваме на избори в още по-неблагоприятна икономическа ситуация. На какво може да се разчита тогава да помръдне малко държавата от икономическото дъно? Има ли някакъв все пак благоприятен изход в някакъв момент?
Ако приходите от туризъм март месец, които ще се получат оборотите от ДДС са малко по-високи, това би могло да се поеме някаква глътка въздух.
Да.
Друг възможен вариант е българската държава изведнъж да успее да усвои по-купни количества плащания по европейски проекти, т.е. Европейската комисия и тези агенции, които са Брюксел отговорни за одобряването на съответните плащания, да ги дадат и оттам да се превъзват малко по-крупни парични средства в страната. Такъв вариант е възможен, но това означава, че администрацията на министерствата трябва да бъде направена до максимален капацитет и оттам тези пари максимално бързо да бъдат разпределени по фирмите, които са ангажирани в процеса на изпълнение на съответните договори. Тоест трябва да се действа много бързо, защото човека, който е натварен с еврофондовете, трябва просто по максимална степен да впрегне държавната администрация в тази посока, иначе просто няма да се получи нещата.
Отиваме на избори. Два варианта сега за сега се очертават. Еднакво възможни. Един е да може да се състави редовно правителство след изборите. Другият обаче, който все по-реален става, е да не може да се състави кабинет по простата причина, че няма да има една политическа сила с необходимия брой депутати, за да има своето мнозинство и да избере своето правителство. И така влизаме в един сценарий на следващи...
Вторни избори.
Следващи, да, предсрочни избори. Икономиката в тази ситуация.
Значи в тази ситуация единственото нещо, което като полезен ход за да се осигури стабилност в страната, подобно на нашите южни съседи, е да се договори спешна финансова помощ от Международния валутен фонд.
Така.
Защото дори при липса на реално политически ангажимент, на което е политическа партия, при наличие респект на някакво финансиране външно, което да позволи на страната да оперира финансово, чисто на правителството, да подсигурява функционирането на държавните институции в някаква що-годе нормална форма, е също вариант. Сега, много често се дава пример за Белгия, как Белгия работеше на институциите, да, институциите могат да са работещи, когато са подсигурени, които имат финансиране.
Разбира се.
Ако такова нещо се случи, т.е. следващия парламент, дори да не състави правителство, успее да гласува по спешност необходимите външни заеми за страната, тогава може да се върви на този вариант, не толкова силно притеснение, разбира се.
Да, да. Кой от вариантите ще се реализира у нас, ще видим в последствие, но сега, говорейки с днешна дата, за какви заеми можем да говорим евентуално, да ползва сегашния служебен кабинет. И ясно е, че с Международния валутен фонд с такива големи организации не може да се преговаря. Просто, нека да си довърша мисълта, да. Само просто защото такива преговори и такива заеми трябва да бъдат санкционирани от действащ парламент. Сега няма такъв. Какво може да организира като временни някакви парични постъпления сегашния кабинет?
Това, което коментирахме преди малко, евентуално да се бръкне по някакъв начин в резервите.
Само вътре в нашия бюджет.
В резервите, да, и друго нещо. По вече най-сключени договори за текущо изпълнение по европейски инфраструктурни и други проекти, да се натисне държавната администрация и въобще структурите на държавната машина да могат максимално бързо да реализират, да одобряват изпълнените вече дейности фактури, съответно да се подава информация към Брюксел и към одобряващите институции на агенции в Европейския съюз, че проектите са изпълнени. Това да се реализират плащанията към самите изпълнители на строително-монтажни дейности, консултантски дейности или каквито там дейности с предвидени по тези проекти, за да могат тези пари реално да влезат в икономиката. Иначе просто няма някакъв шанс, който да дойдат някъде някакви големи пари да се излязат в страната.
В такъв случай възможността да се предизвикват още по-големи бунтове съвсем не за пренебрегване. Тя си съществува вън и независимо от политическата ситуация в страната.
Има такава опасност, още повече, че хората, това се чувства навсякъде, не просто усилените хора, навсякъде и в бизнеса, и дори в държавните структури, които са второстепенни разпределители с бюджетен кредит или са първостепенни разпределители на провинциално равнище, го кажем, подразделение на първостепенни разпределители с бюджетен кредит, се чувства тази липса на финансови средства. Тоест, липсата на пари е повсеместна в страната, от гледна точка на необходими финансови средства за придвижване на икономиката, каквато да е позиция напред. Да. Тъй, че очакванията за някакво облегчаване на хватката, в която са попаднали обикновения българин, е трудно предсказуемо, още повече, че настоящото правителство декларира, което сега е идва на власт, че няма да предприеме никакви действия по отношение на монополите, от гледна точка на някакви санкции, вземане, отнемане на лицензии, реализация и така нататък. Тоест,
няма и да може да направи подобно нещо.
Има си административни хватки, които да може да се окаже натиск.
Натиск може да се окаже.
Винаги и на държавна машина може да окаже такъв натиск. Българската история го е помнила.
Така. Но това, което искат хората от улицата, национализация е невъзможно в момента да се осъществи.
Национализация без санкции от парламента е невъзможно.
Не само санкции, ние нямаме парите за да национализираме. Нали знаете колко неустойки трябва да се платят?
Значи, в момента нека да оставим на страна неустойките.
Така?
Има съгласно Конституцията на Република България, българският парламент може да приеме закон, в който дори да експроприира, ако реши, даден актив.
Значи говорим не за национализация, за експроприация. Те са различни неща.
Не са точно различни. Българската практика, пак казвам, в началото на 20-те и 30-те години, показва такива случаи, но или пък да има изплащане по декларирани цени от страна на правителството. Тоест, да има смелостта някой да каже, че активите са на определена стойност и генерираните примерно печалби през тези 3 години са покрили голяма част от ушкин вложените инвестиции. Подобен подход е възможен, но трябва да има мъжеството някой да го направи и друго нещо, да няма страха, че ще му поиска да върне комисионите, които е взел. Това е другия същата
момент. Това е много голям проблем. С комисионните е най-големия проблем, според мене. Това е като обещанията, че ще имаме електронно правителство. Всички правителства идваха с обещанието и накрая всеки грубо казано клякаше пред негово величество чиновника и електронно правителство не се състоя. Накрая това е и последния ми въпрос. Защо трябва да има министър на електронното правителство, който за колко? 2 месеца и нещо да направи едва ли не електронното правителство? Това според вас не е ли някаква утопия и пак шантажиране на общественото мнение?
Предполагам, но това е само предположение, че е необходимо да се подпишат спешно договори, да се пуснат спешно проекти и предположения за усвояване на средства от Европейския съюз, което трябва да се направи човек, който да може да подпише тези договори, да бъде упълномощен. Yes. И предполагам, че става дума за чисто процедурна необходимост, от една точка на това пари да бъдат с определена санкция на определен човек. Но това е само мое вътрешно предположение. Да.
Благодаря ви за вашето участие днес в Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко добро на вас.
Доцент Преслав Димитров, университетски преподавател.